Maayong buntag, natong tanan may zoon og adlaw na sad nga Huwebes, Pebrero 6. Karong adlaw at tibuok kalibutan giselebrar ang fiesta sa duha ka mang ilado nga mga santo, si San Pedro Bautista ug San Pablo Miki, St. Peter Baptist and St. Paul Miki. Si San Paul Miki usa ni siya ka Hapones nga nahimong usa ka pari apan gipatay isip martir, samtang si St. Pedro Bautista na pari ni siya nga katsila o ginihigani sa Pilipinas nagmisyon apang gipadala siya dito sa Japan o dito sama kang St. Paul Miki na dawat nila ang korona sa pagkamartir. Gipampatay sila sa mga Hapones nga mga pagano nga dili mo tugot nga dunay magwali dito may tungod sa Kristyanismo. Magampo ta nga pinagi sa mga pagampo ni St. Pablo Miki, St. Paul Miki o San Pedro Bautista. Balikunta sa atong pag-ila nga di ta mahadlok sa atong kakuhan sa atong pagka binunyagang mga anak ni Kristo. Ari sa Ebanghelyo, naghisgot ni sa pagpadala ni Jesus sa iya mga napulog duha ka mga tinun-an nga tinagurha ngadto nagkalay mga lugar, mga balangay aron pag OJT. Gipa-OJT ni Kristo iya mga apostolizoy on the job training. Di kay kuyog lang niya pirmi, paminaw lang niya pirmi, dawat limpyo, di na pwede. Kay labi na nga pipila ka buwan ang human ato, namatay nga tong Ginoo, nabanhaw, misakas langit. Pag human nilag OJT nga tanginagurha, misakas Kristo nga dos langit, sila-sila na mismo ang milangyaw ngadto sa nagkalay mga lungsod, mga nagkalay mga nasod sa tibuok kalibutan. Matupan ni Lord, la, ipadala ta mo, ay mo pagdag pagkaon. Why pitaka, why kwarta, why bisag unsa, ay mo pagdag sa nina nga inyong mga ilisan. Pagdala lang mo og sandalyas apan ayaw mo ang inyong dadun maulang ang mga tungkod. Nga naman ingon ani man ang gihimo ni Kristo kanila. Gusto sa atong Ginoo nga ibutang sa ilang tagsatag sa kalimpatakan that the Lord will provide. Ang Ginoo mo'y mosustener kanato. Ang Ginoo ra ang bahala kanato. Ang Ginoo ra ang may muhatag kanato sa tong panginanglan. Busa makainumdum tayo suun, kanabitong atong katikisim, no? Labi na sa kanta niya tong gagmay pata. Una ha, ang gingharian sa Dios ugang tanan igahatag niya kanimo. Seek ye first the kingdom of God and the rest will be given unto you. Ang pangutana, number one ba si Kristo sa imong kinabuhi? Numero uno ba si Kristo sa imong panimalay? Numero uno ba si Kristo sa imong kasing-kasing? Kay kunaa si Kristo sa imong kinabuhi o kasing-kasing, wa kay angay kabalakan. Sama sa gingon ni Kristo, ayaw mo pagkabalaka unsa inyong pagakanon o mga adlawa. Kay kini, gihunauna lamang sa mga tao nga walay pagtuo o pagsalig sa Dios. God bless ka natong tanan, uban sa matinuhuon nga pagtuo ug pagsalig kang Kristo.